Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται, τέλος τα μέτρα.
Αυτό καταλαβαίνω.
Μόνο η μάσκα
μόνο
δεν θα
μάσκα,
μείνει.
Ναι. Εχθές τουλάχιστον αυτό μου είπανε. Τώρα θα δούμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Πλεύρη. Τέρματα self-test στα σχολεία, τέρματα πιστοποιητικά, τα οποία επιδεικνύουμε για να μπούμε σε καταστήματα, στην εστίαση κτλ. Από 1η Μαΐου όλα αυτά. Βοήθειά μας είναι το σχόλιο, συνοπτικό. Σύντομο και λιτό.
Ναι, φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα θα δούμε πάλι τα κρούσματα να παίρνουν την ανηφόρα.
Όχι ότι έχουμε και λίγα, 15-600 είχαμε χτες, ναι, δεν είναι και λίγα. Αλλά σίγουρα θα δούμε ειδικά στα σχολεία. Απλώς θα μας βοηθήσει ο καιρός να είναι καλός, να κάνουμε πολλές εξωτερικές δραστηριότητες και τώρα μην γελιόμαστε, ο καθένας μόνος του, έτσι. Δηλαδή το ότι η κυβέρνηση καταργεί τα μέτρα δεν σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τα καταργήσουμε. Ο καθένας θα αυτοπροστατευτεί. Αλλά είναι και εκείνος ο τουρισμός.
Να μην βάλω τη μάσκα του Ζωρό, δηλαδή. Να μείνω με τη χειρουργική.
Όχι, όχι, γιατί αυτό το ζήτα τώρα έχει πολύ ενοχοποιηθεί με
ναι,
τον πόλεμο.
Δίκιο,
να το αποφύγει, συστήνω.
Ναι, ναι. Έχει κι άλλες.
Είναι
Batman
ακριβώς. Αν δες οπωσδήποτε έναν υπερήρωα, δηλαδή, πήγαινε σε Batman.
Οκ. Okay. Θα το σκεφτώ.
Τώρα έχουμε και τις συντάξεις αυτές του κυρίου Χατζηδάκη. Θα ψηφιστεί σήμερα, θα πάει και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Αυτές οι συντάξεις εμπιστοσύνης. Αυτό πώς φαίνεται.
Είναι, σε εμπιστεύεται. Δεν πιστεύω να πας να κάνεις καμιά δήλωση.
Εν τω μεταξύ.
Να αποδειχθεί στη συνέχεια.
Ναι, αυτό που λες τώρα είναι μεγάλη παγίδα. Γιατί ο καθένας μας δεν είναι και πώς τον λένε τον εργατολόγο. Δεν είναι ούτε ο Καρούζος, ούτε οι άλλοι εργατολόγοι να ξέρουν να τα υπολογίσουν. Πας το λες, βγαίνει μετά η ακαθάριση και μετά από ένα χρόνο σου έρχεται ο λογαριασμός. Σου λέει, μαντάμ, για περάστε από το ταμείο. Οφείλεται καμιά 20.000.
Προτιμότερο αυτό πάντως,
ναι,
από το να μην παίρνεις τίποτα.
Έχεις
προτιμότερο.
Δίκιο. Από αυτό το
και αφού
έσχος
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ας κάνουμε αυτό.
Είναι ομολογία αποτυχία.
Ας αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλο.
Ομολογία αποτυχία, έτσι, ότι δεν μπορώ να σας εκδώσω τη
ναι, αλλά να μην ασκούν κριτική οι άλλοι, διότι και οι άλλοι έχουν από 5-10 χρόνια διακυβέρνηση ο καθένας στην πλάτη.
Καλά,
και δεν έκαναν τίποτα.
Δεν το συζητώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις άφησε.
Και τώρα βρίζουν το Χατζηδάκι γιατί λέει πάει σε αυτή τη λύση. Γιατί ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε οι προηγούμενες κατάφεραν κάτι.
Έχεις απόλυτο δίκιο, εκτός από το να ταλαιπωρούν τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε στη σύνταξη και σε 3 χρόνια περίμενε ακόμα και παρακαλούσε και έψαχνε μέσον αυτή την τροπή κάποιος να του βγάλει αυτό που δικαιούται.
Ακριβώς.
Αυτό που έχει πληρώσει και που έχει δουλέψει μια ζωή.
Ακριβώς. Καλημέρα στο φίλο το Δάνη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα και τα χαιρετίσματά του στην Κάτια μας, όπως γράφει. Να μην ξεχνάμε, λέει, ποτέ τους πρώτους μας ακροατές που σας ακούν χρόνια και πάντα διαφωνούν δημιουργικά. Μη σταματήσετε παρακαλώ να λέτε για τους εξωγήινους λογαριασμούς της ΔΕΗ που μας στέλνουν και νεκρούς ανασταίνουν. Προφανώς για να μας θυμίσουν την Ανάσταση που έρχεται, αλλά κυρίως για αυτή που ευχόμαστε όλοι οι εναπομείναντες μη κυβερνητικοί, κάθε κυβερνήσεως. Έλα, Δάνη. Έγραψες.
Δάνη μου γλυκέ, καλημέρα. Πάντως τώρα θέλω να σου πω ότι η Λεπέν έφερε ήδη άμεσες αντιδράσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή ανακοινώσεις ότι η κυβέρνηση θέλει δεν θέλει Ευρώπη. Θα βρει τον τρόπο να μειώσει στο μισό την τιμή της χονδρικής που σας λέω και ότι θα γίνει μέσα στο Μάιο πριν καν περιμένουμε τη σύνοδο κορυφής. Από τις διερευνητικές, αν δεν προτίθεται οι Ευρωπαίοι, θα το κάνουμε από μόνοι μας που λέμε. Τώρα πόσο θα κοστίσει, μη με ρωτήσεις, θα τα βρούνε όμως. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, κάτι ζόρια υπάρχουν, με αυτές τις αλλαγές, τις δομικές και τεκτονικές στην Ευρώπη και όλοι παίρνουν τα μέτρα. Ο Μακρόν ξέχασε και την αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης. Πάει το 65.
Πολύ προράτα διάβασες σήμερα. Πολύ προράτα στην εφημερίδα των συντακτών.
Ναι, ενώ άμα πας στο σούπερ μάρκετ, ακούς άλλα από τον κόσμο. Περιμένεις την προράτα.
Εκεί είναι τα μαντάτα. Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 3 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα 3ήμερο ταξίδι στη Μάλτα, προσφορά της Karen Motion για ένα τυχερό ζευγάρι που θα απολαύσει ένα πλήρες τριήμερο με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Karen Motion για τις βόλτες σας στη Μάλτα. Ένα δυνατό κινητό, ένα Apple iPhone 12 mini, προσφορά από το websupplies.gr και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων, προσφορά από τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία MyTherm. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Τη Μάλτα, το ταξίδι, το Apple iPhone ή τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Είναι και τα τρία δώρα υπέροχα. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τώρα στο Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, ήρθαν τα Coffee Island και φέρνουν μαζί μια αποκλειστική προσφορά. Παραγγέλνοντας τον αγαπημένο σου καφέ, παίρνεις δώρο έναν ακόμη. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, γιατί κάνοντας την παραγγελία σου, θα κερδίσεις και τριπλάσιους πόντους για να τους εξαργυρώσεις όπου και όπως εσύ θέλεις. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν, μπες τώρα στο Box, κάνε την παραγγελία σου και εποφελήσου από την προσφορά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέρια.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Τώρα να ξεκινήσουμε βεβαίως από την Λεπέν και την είσοδό της στο δεύτερο γύρο, κύριε Κατρούγκαλε. Είναι μια απειλή για την Ευρώπη, όσο και αν η ίδια προσπαθεί να λιάνει τις γωνίες. Διάβαζα και τη συνέντευξή της χτες το βράδυ, την πρώτη μετεκλογική. Όχι, λέει, δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από μένα. Εγώ δεν θέλω την έξοδο της Γαλλίας. Όσο και αν προσπαθεί να το λιάνει όμως, παρόλα αυτά είναι απειλή.
Μεγάλη απειλή και για τη δημοκρατία και για την Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο η είσοδος της στο δεύτερο γύρο, αυτό έχει γίνει τρεις φορές ξανά. Είναι η τρίτη
ότι
φορά.
Ότι διεκδικεί με αξιώσεις την εκλογή αυτή τη φορά.
Ακριβώς, και με το ότι να έχει γίνει η ακροδεξιά η πρώτη πολιτική δύναμη της Γαλλίας. Γιατί πρέπει να αφήσουμε προφανώς τις ψήφους και του ακροδεξιού Ζεμούρ στις δικές της ψήφους. Είναι επικίνδυνη λοιπόν η Λεπέν καταρχήν για τη δημοκρατία, την εσωτερική πολιτική ζωή στη Γαλλία, αλλά και για την Ευρώπη. Οι απόψεις της ισοδυναμούν με ένα κρυφό φρέξιτ. Γιατί έχει σκοπό να θέσει σε δημοψήφισμα την προτεραιότητα των γαλλικών νόμων απέναντι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό υπονομεύει ξεκάθαρα μία από τις αρχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης για την υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και μπορεί και εμείς στο παρελθόν να είχαμε θέματα με μια σειρά από πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να αλλάξουν. Ο νεοφιλελευθερισμός κυριαρχεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αν κάθε κράτος μπορούσε να έχει τη δική του αλακάρτ πολιτική, αυτό θα σήμαινε το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η κυρία Λεπέν θέλει να δείξει ένα πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Φωτογραφίζεται με γάτες, φωτογραφίζεται με νεαρές μουσουλμάνες με μαντήλες. Λέει ότι δεν είναι έντονο το Brexit. Όμως η πολιτική της παραμένει ουσιαστικά η ίδια αντιδραστική και αντιευρωπαϊκή πολιτική όπως ήταν από την αρχή.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι τυχόν εκλογή της μπορεί να δημιουργήσει στο εσωτερικό της Ευρώπης ένα νέο πόλο έλξης για τις δυνάμεις αυτού του είδους, δηλαδή τις λαϊκίστικες ακροδεξιές δυνάμεις, να υπάρξει ένας νέος πόλος με την Λεπέν, τον Όρμπαν και άλλους που θα αμφισβητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς είναι αυτό που φοβάστε ότι θα συμβεί?
Διαμορφώνεται πράγματι μια ακροδεξιά ευρωπαϊκή διεθνής. Όχι τώρα. Σωστά αναφερθήκατε σε αυτούς τους ακροδεξιούς ηγέτες, τα πρόσθετα και το Σαλβίνι, τα πρόσθετα και από την Ελλάδα αρκετούς. Να θυμίσω ότι ο κύριος Βορύδης συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα Λεπέν το 2002.
Τώρα παλιές ιστορίες αυτές. Παλιές ιστορίες.
Δεν έχω ακούσει καμιά απολογία.
Πάντως προχθές εδώ που τον είχαμε τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της εκλογής Μακρόν και κατά της εκλογής Λεπέν.
Και είπε ότι ανησυχεί για την εκλογή Λεπέν, όχι απλώς είναι απέναντι, ανησυχεί και ανησυχεί πολύ, έτσι είπε.
Μακάρι να τα πιστεύω.
Βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος έχει συμβεί στο παρελθόν, έτερον εκάτερον.
Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς που όμως έχει αιτίες. Δεν έγιναν ξαφνικά οι Γάλλοι πολίτες στην κατεξοχή χώρα της δημοκρατίας, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων και των επαναστάσεων στην Ευρώπη, έτσι ξαφνικά ακροδεξί. Ο λόγος είναι απλός και ισχύει για όλη την Ευρώπη και αυτός είναι ο κύριος λόγος που πρέπει να φοβόμαστε. Επιδεινώνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων. Χειροτερεύει η ζωή τους. Η μεσαία τάξη ανησυχεί, είναι σχεδόν βέβαιη ότι τα παιδιά της θα έχουν χειρότερη ζωή από ό,τι είχαν οι ίδιοι. Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο φτωχοί και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το αίσθημα της αδικίας. Γιατί οι άλλοι γίνονται πολύ πιο πλούσιοι και οι ισχυροί ενισχύονται. Όχι ως αποτέλεσμα κάποιας νομοτέλειας ή αντικειμενικών τάσεων, γιατί εφαρμόζονται πολιτικές υπέρ των πλουσίων.
Πάντως, κύριε Κατρούγκαλα, ο κόσμος δεν πάει αριστερά. Πάει ακροδεξιά. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
Δηλαδή, προσέξτε,
γιατί δεν μπορεί αριστερά να απορροφήσει αυτό το κύμα της δυσαρέσκειας που σωστά περιγράφεται και το κάνει η ακροδεξιά?
Κυρία Μακρύ, η αγανάκτηση, η δυσφορία είναι διάχυτη και μπορεί να εκφραστεί είτε από τα αριστερά, όπως εκφράστηκε στην Ελλάδα, είτε από τα δεξιά, όπως εκφράζεται σε άλλες χώρες, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, είτε και από τα αριστερά και από τα δεξιά, όπως στη Γαλλία. Και στη Γαλλία έχουμε μια ενίσχυση του ρεύματος της αριστεράς με τον Λουκ Μελανσόν. Άσχετα αν αυτός, λόγω κυρίως προσωπικών ιδιομορφιών, δεν μπόρεσε όπως κάναμε εμείς στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ να συσπυρώσει όλη την αριστερά. Η Ενωμένη Αριστερά θα ήταν αυτή τη στιγμή εκείνη στο δεύτερο γύρο και θα μιλάγαμε με διαφορετικούς όρους. Άρα πρέπει να δούμε το φαινόμενο Μακρόν με διπλό πρίσμα. Το λένε Δία στη Γαλλία, η Ανώση είναι μάλλον. Οι προτάσεις του στην εξωτερική πολιτική και ειδικά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική είναι όχι απλώς θετικές, οι μόνες θετικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή, εκδημοκρατισμός της οικονομικής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκή αυτονομία, ευρωπαϊκή κυριαρχία, στρατηγική αυτονομία της άμυνας από το ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς τις είχαμε υποστηρίξει αυτές τις ιδέες και συνεχίζουμε να τις υποστηρίζουμε. Στο εσωτερικό όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, με την τσέπη μας ψηφίζουμε σε όλες τις εκλογές κυρίως.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα που είπατε για την τσέπη μας, εξαρτάται πάρα πολύ από τη λήξη αυτού του πολέμου. Ο Πούτιν χτες έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει καμία διάθεση να αποσυρθεί από τον πόλεμο, παρά την αδυναμία του να καταλάβει το Κίεβο. Αναδιοργανώνεται και προς τον Ντομπάζ τώρα. Θέλω να μου πείτε, ποια είναι η εκτίμησή σας? Θα κρατήσει πολύ καιρό ακόμα αυτό? Γιατί αν κρατήσει, οι οικονομικές συνέπειες θα είναι τρομακτικές.
Όλα θα εξαρτηθούν από τη μάχη για τον Ντομπάζ. Δεν νομίζω ότι αποτελούσε στρατηγικό στόχο άλλωστε ποτέ η κατάληψη του Κιέβου καθεαυτή. Δεν θα μπορούσε ποτέ η Ρωσία να καταλάβει όλη την Ουκρανία.
Αλλά δεν θα τη έπεφτε και άσχημα, το προσπάθησε.
Νομίζω, τέλος πάντων, δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια στρατηγική κίνηση ακριβώς για να μην συγκεντρωθεί το σύνολο των Ουκρανικών δυνάμεων στα ανατολικά. Το λέω αυτό γιατί τι έχει θέσει η Ρωσία ως όρους για να λυθεί διπλωματικά, να υπάρχει διπλωματική συμφωνία. Ουδετερότητα της Ουκρανίας, ο μοναδικός όρος που φαίνεται να έχει ήδη γίνει αποδεκτός από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Την αμαρτία, γιατί αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε φροντίσει εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί να έχει εξασφαλιστεί νωρίτερα στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη, που ίσως θα έχει αποτρέψει τον πόλεμο. Τα δύο άλλα που ζητάει η Ρωσία είναι την αναγνώριση της απόσχησης, της προσάρτησης, συγγνώμη, της Κρυμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία και την αυτονομία των ανατολικών αποσχιστικών δημοκρατίων. Πράγμα που αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το δεχτεί εύκολα η ηγέτης της Ουκρανίας, έτσι, εκτός αν υπάρχει μια κατακράτωση ήττα στο πεδίο του πολέμου. Εκεί είμαστε. Αν η τύχη του πολέμου ευνοήσει τη μία ή την άλλη πλευρά, και πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε, αυτό εύχομαι εγώ, το συντομότερο δυνατό στη λήξη του πολέμου και σε μια διπλωματική συμφωνία.
Κύριε Υπουργέ, πώς είδατε την Ευρώπη και τον ρόλο που έπαιξε μέχρι σήμερα στην υπόθεση του πολέμου της Ουκρανίας? Θέλω να πω, είναι η Ευρώπη ένας πόλος στην παγκόσμια πολιτική σκακέρα ή λειτουργεί δορυφορικά στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Δυστυχώς όχι, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς όχι. Η Ευρώπη περνά από αποτυχία σε αποτυχία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της διεθνής κοινής. Πρώτα-πρώτα απέτυχε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψει τον πόλεμο. Μέχρι το σχεδόν τις τελευταίες μέρες πριν από τον πόλεμο, οι προσπάθειές της ήταν ανεμικές. Ο Σόλτς, ο Μακρόν είχαν κάποιες προσπάθειες επαφής με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά κυρίως είχαν αφήσει το παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σημαντικότερο όμως, και νομίζω αυτή είναι η κεντρική ερώτηση, κύριε Γατζηνικολάου, γιατί αφορά το μέλλον. Εάν η Ευρώπη δεν μπορέσει να έχει μια αυτοτέλεια στη διεθνή σκηνή, να αποτελέσει η ίδια ένα τέταρτο πόλο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας, τότε αναπόφευκτα ο κόσμος μας θα γυρίσει σε ένα διπολισμό, και μάλιστα ένα διπολισμό άγριο, που δεν θα έχει σχέση με τον ψυχρό πόλεμο. Γιατί στον ψυχρό πόλεμο υπήρχαν κανόνες. Υπήρχαν κανόνες που μπορεί να μην μας αρέσουν και δικαίως δεν μας αρέσουν, όπως οι σφαίρες επιρροής, αλλά υπήρχαν μηχανισμοί που απέφευγαν τις θερμές συγκρούσεις. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Και αν μάλιστα αυτός ο διπολισμός οδηγήσει η Ρωσία και Κίνα να αποτελέσουν ένα συμπαγή αντίθετο προς τη Δύση πόλο, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα.
Θα είναι πολύ χειρότερα, ναι.
Άρα, η μοναδική ελπίδα που έχουμε, και ακριβώς γι' αυτό ο Μακρόν για την Ευρώπη είναι χρήσιμος, είναι να μην έχουμε την αντίληψη που έχουν οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, και φοβάμαι και ο κύριος Μητσοτάκης παρά όσα λέει για την ευρωπαϊκή αυτονομία, ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της Ευρώπης, ότι μια απογαλακτισμένη Ευρώπη από την Αμερική είναι αδιανόητη. Και η μόνη ασφάλεια που μπορούμε να έχουμε είναι από το ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή μπορεί αυτό να φωτογραφίζει την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα ικανή να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ.
Κύριε
δεν
Υπουργέ,
πρέπει να το δεχόμαστε όμως ως δεδομένο αυτό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και εξωτερική πολιτική χωρίς άμυνα. Και αντιστρόφως, δεν μπορούμε να έχουμε άμυνα χωρίς να έχουμε ορισμένους γενικά αποδεκτούς κανόνες στην εξωτερική πολιτική. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας ως Ευρώπη και ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες. Γιατί κακά τα ψέματα, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας προστατεύσει απέναντι στην Τουρκία.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
Τελευταία φράση. Όχι απλώς είχε αποδειχθεί ιστορικά από την περίοδο της Κύπρου μέχρι σήμερα ότι οι απειλές της Τουρκίας δεν βρίσκουν εμπόδιο στο ΝΑΤΟ, αλλά ακριβώς γιατί για το ΝΑΤΟ έχει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία η Τουρκία, όπως το βλέπουμε τώρα. Άρα, μόνο μια έννοια ευρωπαϊκής κυριαρχίας που η Ευρώπη θα προστάτευε τα σύνορα κάθε χώρας σαν άτρα δικά της, θα μας έδινε επαρκής εγγύης ασφαλείας έναντι της Τουρκίας.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχουμε ακόμα ένα-δύο ερωτήματα και για την ακρίβεια, αλλά και για την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτάκια μετά από τους τίτλους των ειδήσεων για να το συνεχίσουμε.
Ευχαρίστως.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και ερχόμαστε.